SBS Radio.
Екипата на Лавор Слуга Јунајтед со денешниот натпревар против Даребин, кој што год игра 1-1, го обезбеди првото место во четвртата лига Север и до година ќе гледаме во третата лига Север овде во Викторија. Добар успех на фудбалерите на Лавор Слуга Јунајтед под раководство на тренерот Тони Стериовски. Тони, честитки за успехот, станавте шампиони.
Фала многу, да, беше тешка утакмица, ама се надевав играчите што ги имам, ко Климе, Ментини Коласима, ови играчи што дојдо да ни поможат, му се благодарам многу.
Денеска надпреварот заврши 1-1, првото полувреме ми се чини доминиравте, имавте водство, меѓутоа во второто гостите малце подобри, сепак задоволни со нерешениот резултат?
Па да ти кажам, задоволен сум дека ваква утакмица би требало само ке беше борба.
Во моментот да го правим интервјуто, фудбалерите на Лавор Слуга Јунајтед приредија изненадување за тренерот Тони Стериовски. Малку го попрска со вода. Меѓутоа разговорот ќе продолжиме со стрелецот на единствениот гол за Лавор Слуга Јунајтед. Меѓутоа, еден од најдобрите фудбалери сезонова, Климе Димитриевски. Климе, честитки за денешниот успех, за освоената титула, шампион во четвртата лига Север.
Фала многу, фала многу. Играчите одлично игри изигравме цела година. Само победа сакаме секоја такмица, пак победа немаше денес, ами гледачите сите што дојде, не знам што да речам ништо друго. Браво на сите Стейв, на Тајни, фудбалерите, на сите што се овде, Леза, Гарен, сите што се, Мики и сите тренирите, одлично направивме.
Се разбира и подршка за најувачите кои што денес ги имаше во поголем број и во текот на сезоната ве бодрија. Ја завршивте сезоната некако убедливо со 13, ете, на три кола до крајот 13 бода предност.
Да. Така, пак, кажам, секоја такмица, по победа јовивме секоја такмица, мислам, ми се чини само една такмица имам изгубена ова година. Сакам да му речам фала на гледачите сите што дојде, македонскиот народ, одлично, кога се заедно, вака се најсилни од сите. И Алтајна, Престон, Джолонг, сите синем, сите заедно.
Годинава сите играат видна улога во своите лиги, се надеваме дека така и ќе продолжат и војнина. Климе, благодарам, честитки уште еднаш за успехот и многу успех до година во третата лига Север.
Фала многу, фала многу.
Ќе го запрашиме и еден од тренерите во Лавор Слуга Јунајтед, пронешниот фудбалер на Престон Македонија и на други клубови, Ник Лазаревски. Ник, честитки за шампионската титула, за освоеното прво место на три кола до крајот. Го прашав Климе, ќе прашам и вас некако Лавор Слуга убедлива сезонава на три кола до крајот, веќе има убедливи 13 бода предност. На што се должи тоа?
Yeah, I'll speak in English, not in Macedonian. That's the difference. I'd just like to say a big thanks to all the spectators who came out here today. It wasn't about today's game. It was about the last 2 years, because last year we were clearly 6-7 points clear and we got robbed. So it was pretty much a promotion after 2 years. So it was a long battle, hard battle. And I'm just grateful that finally we can say as a club, as Lale United Slugger Soccer Club, we are finally champions and we're back in Division 3, where, you know, I'm not going to say we deserve to be there, because I think we deserve to be higher than Division 3. So I'm going to do everything I can possibly do if I'm here next year with Tony. You know, we go for straight promotion to Division 2, you know what I mean? I'm not here to waste my time like Tony is. We're here to gather good players. We got good support from the club, the committee, and the spectators, like you've seen today. So we're going to do everything in our powers to go as far forward as we can. And before we get there, we're just going to celebrate tonight and probably for the next week or so our promotion today. So no, thank you to everybody who came out here today. Thank you very much.
Благодарам. Тони, го слушам сте вашиот помошник Ник. Најави дека и до година ќе атакувате на првото место во третата лига Север. Се надевам ги знаете плановите на управата, што очекувате војднина со Лавор Слуга Јунајтед.
Слушай, нормално, Ник што рече во право, мислам другата година во трета дивизија, пак мислам ќе почнеме да завршиме први. Тоа е плано, а мисто збор на со управата, фала многу на цела управа, на цели што помажва. За овие двете години јас што сум тука, сум многу благодарен и фала му многу што ми ја дадо ова шанса како прв пат да бидам тренер. Тоа е, малце кога мориме сега и пак другата година ќе почнеме и ќе работаме многу тешко и здравје да завршиме први во трета лига.
Благодарам уште еднаш, уживајте сега во успехот, па до година имаме добри резултати од Лала Слога Юнайтед. Благодарам уште еднаш.
Фала многу.
SBS. 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 SB